Budeme čítať Evanjelium podľa Jana, 17. kapitolu.
Veľkňazská modlitba. Keď to dohovoril Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Otče, prišla hodina, oslav svojho syna, aby aj tvoj syn oslavil teba. Jak si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorým si mu dal, dal večný život. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. A teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si mi dal, dal som im a oni prijali a poznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A oslávený som v nich. A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostríhal v tvojom mene, ktorých si mi dal a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. No teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť, naplnenú v sebe. Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale že by si ich zachoval od zlého. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Posvedi ich v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Jako si ty mňa poslal na svet, tak som je i ja ich poslal do sveta. A ja za nich posvedzujem sám seba, aby aj oni boli posvetení v pravde. Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa. Aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si miloval mňa, ako si mňa miloval. Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby keď som ja, aj oni tam, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mňou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravodlivý Oče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich.
Ďakujem. Pomodlíme sa najprv. Nebeský Oče, tvoje slovo je pravda, tvoje slovo je duch a tvoje slovo je život. Daj nám to pravé poznanie tvojho slova, pravé poznanie teba a tvojho syna Ježiša Krista. Amen. Dnešnou a budúcou témou bude ekumenizmus, alebo prečo sa nezaradiť, alebo nevstupovať do ekumenického zboru. do zboru, ktorý koná ekuménu s rímskokatolickou cirkvou. Verše 17. kapitole Jánovho evanjelia, ktorú sme čítali, sa dnes berú ako Kristovo volanie po jednote, tolerancii, vzájomnej spolupráci medzi tými, ktorí si hovoria kresťania, a medzi rímskokatolickou cirkvou s heslom, aby všetci jedno boli. Pritom pod pojmom všetci sa myslia všetci, čo majú vo svojom vieroučnom základe slova Boh, Ježiš Kristus alebo cirkev. Konajú sa aliančné týždne modlitby, piesne medzi jednotlivými cirkvami a rímskokatolíkmi, spoločné worship koncerty, festivály a podobne. Samotný štát vytvoril podmienky pre spoluprácu medzi cirkvami a podporuje to a vyžaduje, aby rôzne cirkvy, ktoré sú registrované a podporované finančne štátom, vykazovali nejakú činnosť v medzináboženskom dialogu, jednote, láske a pokoji. Cieľom týchto stretnutí nie je poukazovať na vieroučné rozdiely medzi jednotlivými cirkvami, toto sa dokonca nesmie na týchto stretnutiach robiť ani ohlasovať evanjelium. Vždy sa ku stretnutiam zadajú také témy, aké nenarušia ovzdušie stretnutí. Vraj láska a vzájomná tolerancia tvoria jednotu. No v skutočnosti je to lož, faloš a pokrytectvo a odpad od viery, ktoré tieto ekumenické stretnutia produkujú. A to budem vysvetľovať dnes a na budúce. Ako to bolo za Kristových čias? Počas Ježišovho života, keď hovoril slova 17. kapitoly Evanjelia Jána, Ježiš sa tiež stretával na modlitbách a piesňach so Samaritánmi a rôznymi vtedajšími náboženstvami, a toto všetko bolo podporované Synedriom, čiže židovskou radou veľkou, a iniciované štátom, vtedajším rímskym impériom. Táram, ale takto dnes vyzerá dnešný ekumenizmus. Čo je také zlé, že sa kresťania rôznych cirkví schádzajú na modlitbách a bratričkujú sa navzájom s rímskokatolíkmi? Najskôr si stručne prejdeme biblickú definíciu pojmov, čo je cirkev. Cirkev je spoločenstvo kresťanov, ktorí sú spasení. Spasený kresťan je údom Kristovho tela, to znamená zboru cirkvi. Rímska cirkev a rímskokatolíci o sebe nehovoria, že sú spasení, ani to nemôžu. Čiže v Kristovej cirkvi sú údy navzájom na sebe závislé a spolupracujú navzájom. Toto je Kristovo telo a on je jeho hlavou. On riadi tieto údy. Slovo cirkev v gréčtine je eklezia, je odvodené od gréckého kaleo, volať, povolávať, zhromažďovať. Volať, povolávať, zhromažďovať. Čiže sú to ľudia povolaní Bohom za istým účelom. Cirkev nie je ľudský výtvor, ani ľudský majetok, ani organizácia, ani klub, ani kostol, alebo kultúrny dom. Cirkev je Kristovo telo, duchovné spoločenstvo spasených ľudí. 1. Korintianom 12:27 hovorí, a vy ste telom Kristovým a údami po čiastke. Človek môže zakladať rôzne organizácie či denominácie a nazývať ich cirkvami. Môžu tam mať rôznych členov od práve pokrstených batoliat, aj takých, ktorých sa ukážu na bohoslužbe iba raz za 10 rokov, buď na svadbe, pohrebe, krste alebo prijímaní a tak ďalej. Kristova eklézia nemá žiadnych chýbajúcich členov. Všetci bez výnimky, ktorí sú vyvolení, boli povolaní Božou milosťou a mocou a stanú sa živou účasťou cirkvi. Na rôzne zhromaždenia môže chodiť aj množstvo takých, ktorí si hovoria kresťania, ale tí nikdy neboli a nie sú súčasťou Kristovej cirkvi. Tí, čo sú spasení, tí kresťania, Božie deti, Kristovi vykúpení, Kristova cirkev, tí sú aj povolaní. Kresťanstvo je založené na smrti a zmrtvých stane Kristovom a kresťan je predovšetkým svedok. Svedok pravdy. Musíme ľuďom hovoriť pravdu, aj keď je nepríjemná. Táto pravda znižuje človeka a vyvyšuje Boha, a ak ju opustíme, aj Boh opustí nás. Evanjelium stojí na dvoch základných pilieroch. Za prvé, existuje jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, skrze ktorého môže človek prijať spásu, odpustenie hriechov, pretože všetci sme hriešnici a keby nebolo obete Ježiša Krista, zaslúžime si len večnú smrť. Za druhé, Kristovo vykupiteľské dielo prijímame iba vierou. Akékoľvek spoliehanie sa na naše skutky, na náboženské obrady, na základe ktorých by sme mali byť spasení, zneplatňujú milosť. Ak je zvestované práve evanjelium, je jednota medzi kresťanmi, nech sú kdekoľvek na svete. Kde je toto evanjelium pokrivené, jednota tam nie je, nech by sa založila neviem aká ekumenická spoločnosť a konali neviem aké ekumenické bohoslúžby. Ak sme vyučení pravde, ľahko rozpoznáme falošných učiteľov, aj keby sa prezliekli do barančieho rúcha. Teraz sa pozrieme detailnejšie na to, o čom sme čítali 17. kapitolu Janovho evanjelia. Ježiš v tejto kapitole má na mysli apoštolov a celkovo sa to vzťahuje na všetkých kresťanov. Jan 17.1. Keď to dohovoril Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Oče, prišla hodina, oslav svojho syna, aby aj tvoj syn oslavil teba. Tu Ježiš prosí Otca, aby ho oslavil, aby aj on mohol Otca osláviť. Ježiš je na konci svojho pôsobenia tu na zemi a jeho dielo bude završené smrťou a zmrtvých staním, ktorými oslávi seba aj Otca. Po 17. kapitole 18. už nasledujú udalosti Judášovej zrady a Kristovho ukrižovania. Jan 17.2. Jako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. Čiže sú tu nejakí ľudia, ktorých Boh vybral a dal tu na zemi Ježišovi. Všetkým týmto Ježiš dáva večný život. Iné verše v Biblii, ktoré nám hovoria o tom, že nie my prví sme si vyvolili Boha, ale už pred stvorením sveta si Boh nás vyvolil, sú tieto napríklad. Jan 15.16. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. Alebo Efezanom 1.4. Tak, ako si nás v ňom, čiže v Kristovi, vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Pred založením sveta si Boh vyvolil v Kristovi tých, čo potom uverili. Pre Krista sa rozhodujeme až na základe jeho prvotného pôsobenia v našom srdci. Čiže najprv Boh pôsobí v našom srdci, a následne, ako sme priťahovaní, dobrovoľne sa pre Krista rozhodujeme. Každý, kto sa stal spaseným a opravdivým kresťanom, je Bohom vyvolený. V zemskej rovine sme vybraní pre určité dielo, ktoré máme vykonať na rozšírenie a ohlásenie evanjelia a Božieho kráľovstva. A vzhľadom na večnosť sme vyvolení pre večný život. Pokračujeme. Jan 17.3. A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Tu počujeme, že večný život je v poznaní Boha a jeho syna Ježiša Krista. V tomto je spása. Práve evanjelium je ohlasené so všetkými charakteristikami Boha a Ježiša Krista správnymi. Čiže spása, teda večný život, nie je v pomodlení sa modlitby spasenia, nie je v príslušnosti ku nejakej cirkvi, nie je v krste. Naša spása nie je závislá na pápežovi, na kňazoch, na boženských obradoch, či pochovaní neboštíka kňazom a posmrtnými omšami za ňo. Každý jeden človek je zodpovedný sám za seba a jeho večný život či večnosť strávená v utrpeniach v pekle, alebo či večný život alebo peklo, závisí na tom, či správne pozná a verí v Boha a jeho syna Ježiša Krista. Niektoré si myslia, že poznať Boha a jeho syna znamená, že sa im musí zjaviť ako nejakým katolíckym svätým. A že poznať Boha sa podarí len málo komu, teda iba pár jedincom za storočie a tí sú potom svetorečení. Niektoré si myslia, že tí, čo sú v reholi či v kňazstve, že tí viac poznajú Boha. Alebo že treba byť niekým výnimočným, aby bolo vidno už z diaľky svetožiaru nad hlavou. Poznanie Boha a jeho syna spočíva v poznaní biblických práv a správnych charakteristík Boha a Ježiša Krista. Čiže ak človek správne uverí evanjeliu, duch ho vedie správne do správneho zboru, tam je správne vyučený a správne pochopí Boha a Ježiša Krista. Príklad. Pápež je zástupca Ježiša Krista na zemi. Ustanovil Ježiš Kristus svojho zástupcu alebo nástupcu? Neustanovil. Ktorého Ježiša Krista teda zastupuje? Jeho Ježiš Kristus je ten, ktorý sa potrebuje denne 100 000 krát nekrvavo obetovať, denne 100 000 omšami vykupovať duše z očista, denne potrebuje jeho Ježiš Kristus dobré skutky k spáse a jeho Ježiš Kristus nevie zaručiť istotu večnej spásy. Tohoto Ježiša Krista, ktorého zastupuje pápež, nasleduje miliarda katolíkov celého sveta. Ale večný život je v poznaní Boha a jeho syna Ježiša Krista. Rímsko-katolícka náuka nepozná Boha a jeho syna Ježiša Krista. Vytvorili si svojho Boha a Ježiša Krista, ktorý nie je totožný s tým Bohom a Ježišom Kristom, ktorý sa zjavil a ktorý sa nám dal poznať vo svojom slove. A ktorý sa dáva poznať dnes iba skrze svoje slovo, čiže skrze žiadne zjavenia, skrze žiadne proroctva, iba skrze svoje slovo. Takisto nepozná Boha a jeho syna Ježiša Krista každá cirkev, denominácia či zbor, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňuje na duchovnej úrovni spoločenstva s rímskokatolíkmi. Pokračujeme ďalej. Evanjelium Jána, 17. kapitola, 4. až 8. verš. Ja som ťa oslavil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. A teraz ma oslav ty, Oče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. A teraz poznaný, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slova, ktoré si mi dal, dal som im. Oni prijali a poznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Kristus tu na zemi bol poslaný vykonať dielo a za toto dielo ho Boh oslávil slávou, ktorú mal syn prv, ako bol svet. Kristus zjavil Božie meno ľuďom, ktorých dostal od Otca. Títo ľudia sú zo sveta, v určitom čase svojho života uveria a zachovajú Božie slovo. Spoznajú to z počutia evanjelia, spoznania Božieho slova a v uvedení do plnej pravdy o Bohu a jeho synovi v cirkvi v zbore, ktorej hlavou je Kristus. Spoznajú, že všetko, čo Kristus mal a vykonal a povedal, je pravda od Boha. Ján 17.9. Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. Ježiš neprosí za svet, teda tých, ktorí v neho neveria, neprosí za tých, ktorí v neho veria nesprávne, ale za tých prosí, ktorí v neho veria, iba tak, ako je to zjavené jeho slove, ktoré majú jeho slovo ako jedinú dostatočnú náuku a pravdu o Bohu a jeho synovi. Ježiš neprosí za tých, ktorí majú za svoju náuku aj Božie slovo, aj tradíciu, aj magisterium na čele s pápežom, ale iba za tých, ktorí majú svoju náuku, iba jeho slovo. Ježiš neprosí za moslimov, za budhistov, ateistov, ale iba za tých, ktorí patria jemu, ktorí uverili jeho dielo, za ktorých zaplatil svojou krvou. Títo patria Otcovi a Ježišovi. Za týchto Ježiš prosí. Jan 17:10 až 11. A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje, a oslavený som v nich. A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete a ja idem k tebe. Svätý Oče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. Boh a Syn je oslávený v každom človekovi, ktorý im patrí, ktorý uveril a spoznal správne pravdy o nich a plní Božiu vôľu. Patriť Bohu a neplniť Božiu vôľu nejde dokopy. V pozemskej rovine som otcom mojich detí. Moje deti poslúchajú a plnia moju vôľu, teda vôľu oboch rodičov. Vôľa detí je podriadená vôli rodičov, lebo oni vedia, čo je pre nich najlepšie. Vôľa detí je splnená len vtedy, keď rodič súhlasí s ich vôľou, alebo keď chcú vykonať to, čo rodičia zmýšľajú, aby dieťa vykonalo. Od malička deťom, ako rodičia, ukazujeme svoju vôľu a tu majú poznať a plniť. Ježiš ide k Otcovi. Už nebude ako vychovávateľ, ako starostlivý rodič prítomný pri svojich učeníkoch. Táto Ježišova rozlúčková reč je pred jeho smrťou, preto sa vyjadruje, že už nie je na svete, že ide k Otcovi. A nasledujúci verš, ktorý sme čítali, je dôležitý a kľúčový v tejto 17. kapitole. Svätý Oče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. Čiže je to Otec, ktorý má zachovať a udržať v jednote tých, v duchovnej jednote, nie vonkajšej, tých, ktorí dal Kristovi, aby boli v poznaní jeho slova a jeho vôle jedno, ako sú v tom jedno Otec a Syn. Čiže Otec, Tvorca jednoty, a Otec je ten, ktorý zachová jednotu. Otec je ten, ktorý zachováva jednotu. Ešte raz si to prečítame. Svätý Oče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno ako my. Nie je to vôľa pápeža, vôľa spoločnej dohody nejakých cirkví. Nie je to dané príkazom od štátu, aby bola náboženská láska a pokoj. Hovorí sa o jednote duchovnej, ktorú spôsobuje a zárukou jednoty je nebeský Otec. Cirkev je Kristovo telo, duchovné. Toto telo je v jednote, lebo má jednu hlavu, jednu vieru, jedno zmýšľanie a chápanie Božieho slova, má jedného ducha. Čiže Otec je tvorca jednoty a ten, ktorý zachová jednotu. Jan 17:12, ďalej pokračujeme. Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostrihal v tvojom mene, ktorých si mi dal a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Kristus, keď bol na svete, ostrihal apoštolov, a dbal, aby správne poznali Boha, aby nikto nezahynul z tých, ktorým mu dal Otec do opatery na tie 3 roky. Verš predtým hovorí, aby ich po jeho odchode zachoval Otec v jeho slove, pravde a v poznaní o ňom, čiže o Bohu a o jeho synovi. Judáš je ten syn zatratenia. Ešte pri vyvolení apoštolov písmo nám hovorí o vyvolení aj Judáša s dodatkom, ktorý ho potom zradil. Už starý zákon prorokuje o zradcovi Ježiša. Boh ešte pred stvorením sveta videl priebeh svetových dejín až po koniec sveta. Preto aj máme skoro v každej knihe Nového zákona popísané zvody posledných čias a čo bude predchádzať koncu sveta. Preto v starom zákone dopredu Boh dal spísať udalosti príchodu a vykúpenia svojho syna. Aj okolo zradcu nám zanechal starý zákon niekoľko proroctiev, napríklad Žalm 41.9. Dokonca i môj nepriateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Žalm 109.8. Jeho dní nech je čím menej a jeho úrad nech prevezme iný. Boh pred stvorením sveta videl srdce a zmýšľanie Judáša aj to, že hoci bude vidieť znamenia, zázraky a bude počúvať Ježišove slova, napriek tomu bude jeho srdce tvrdé a neuverí Ježišovi. Preto ho použil ako zradcu na vyplnenie proroctiev. Jan 17.13 pokračujeme. No teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť naplnenú v sebe. Kristus nehovorí o nejakej pozemskej zmyselnej radosti, ale o radosti duchovnej, radosti v duchu, z istoty, že sa mu Boh dal vo svojom slove poznať, že patrí Bohu, že Boh ho zachoval vo viere a že mu Boh dal večný život. Toto je radosť tých, ktorí patria Bohu. Žiadna svetská radosť neprekoná túto radosť. Jan 17, 14 a 16 pokračujeme. Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale že by si ich zachoval od zlého. Zo sveta nie sú, ako ja nie som zo sveta. Ten, kto verí a pozná Boha a jeho syna, nie je už z tohoto sveta. Už je z druhého sveta, to jest je občanom nebeského kráľovstva. Jeho domov je v nebi. Žije ešte na tejto zemi do svojej smrti, pracuje tu, ale jeho myseľ a srdce je zamerané a upriamené na večný život, na nebeské kráľovstvo. Preto nie je z tohto sveta, ale ešte pracuje vo svete, ale pracuje aj pre kráľovstvo, ktorého je občanom a plní vôľu nebeského Otca. Ježiš neprosí, aby bol ten, ktorý v neho verí vzatý zo sveta, aby bol otcom zachovaný od zlého. To ale neznamená, že Boh nepreskúša našu vieru, že nedopustí na nás pokušenia, alebo že nás nevystaví ako Joba či Petra ťažkej skúške. To ale neznačí, že už nikdy nezlyháme. To značí, že napriek tomu všetkému budeme Bohom zachovaní od zlého. Lukáš 22:31-32 hovorí. A Pán povedal: Šimone, Šimone, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, že by nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. Čiže Petrov hlboký pád a povstanie boli užitočné jeho bratom k utvrdzovaniu ich viery. Napríklad, keby padli hlboko, Peter ich utvrdzoval ich viere, že aj on ešte hlbšie padol. Hebrejom 13.14. Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachováme až do konca. Čiže túto istotu, spásy a viery máme si zachovať až do konca. A túto istotu Boh v nás zachová, ak budeme správne veriť. Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, 2 Timoteovi 1.12 hovorí, preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril a som presvedčený, že mám moc zachovať to, čo mi bolo zverené až do onoho dňa. Čiže Pavol je presvedčený, že má Boh moc zachovať to, čo mu bolo zverené až do onoho dňa. A 2 Timoteovi 4.7 hovorí Pavol o svojom konci: Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru zachoval. Čiže istotný si je pred svojou smrťou, že správne veril, správne viedol svoj boj a vieru si zachoval tú, čo mal od počiatku, keď uveril. To, čomu sme uverili, máme pevne zachovať a udržať až do smrti. A vlastne je to Boh, ktorý toto zachovanie viery vypôsobuje v tých, ktorí mu patria. Ďalej pokračujeme, Jan 17:17. Posveť ich svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Božie slovo je pravda. Božie slovo je duch a život. Ježiš volá k Otcovi. Posveť ich svojej pravde. Božej pravde. Nie v pravde magisteria, konferencie či pápeža. Nie v pravde vyhlásení ekumenikov. Nie v pravde tých, čo majú kadejaké vízie, sny, zjavenia či čudné prejavy. V Božej pravde, v písme, jedine písmo, sola scriptura. Tu je pravda a duch, ktorý je v tomto slove. Duch, ktorý je v tomto slove, je Boží duch. Toto nie je len súhrn vied, písmen či kníh. V Božom slove je večný život a pravdy o Bohu a jeho synovi. Nič navyše nám Boh o sebe nezjavil a nezjaví. Tu musí každý osobne sa uistiť o evanjeliu, čo počul. Tu musí každý osobne vidieť pravdy, ktoré sú mu zvestované a ktorým je učený v Kristovej cirkvi. Jan 17:18 až 21 pokračujeme. Ako si ty mňa poslal na svet, tak som i ja ich poslal do sveta. A ja za nich posvecujem sám seba, aby aj oni boli posvetení v pravde. Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa, aby boli všetci jedno ako ty si Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Ako bol Ježiš poslaný na tento svet za konkrétnym účelom, tak sú kresťania, občania neba poslaní do sveta za konkrétnym účelom. V Kristovi a jeho pravde sme posvetení, ako nám hovorí 19. verš. Úlohou kresťana, občana neba je poznať Božie slovo a šíriť evanjelium, pravdy o Bohu a jeho synovi. Kristus prosí za apoštolov a za tých, ktorým apoštoli zvestujú evanjelium a ktorí uveria slovu apoštolov. Pre dnešných kresťanov máme nauku, ktorú Kristus zjavil apoštolom, spísanú v písme. Toto máme poznať o Bohu a jeho synovi a toto zvestovať. 1. Korintianom 4:6 hovorí, ale v tomto, bratia, vzal som si za príklad seba a Apola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že nie nad to, čo je napísané, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. Jedni horlia za svoju denomináciu, jedni za svojho proroka, jedni za svojho charizmatického a zázraky konajúceho vodstvu či lídra. Ale nie na to, čo je zapísané v písme. Ak sa pastieri zborov držia iba písma, Boh ich udržiava v jednote v Kristovi, v jednote viery, a sú zároveň v jednote so všetkými kresťanmi po celom svete. Tak sme jedno v jednom zmýšľaní, viere, poznaní Božej pravdy, ako je Otec jedno v Synovi a Syn v Otcovi. Otec tvorí túto jednotu Kristovho tela. Pokračujeme, Jan 17:22 až 23. A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Slávu, ktorú Otec dal Kristovi, Kristus dal svojim učeníkom, aby boli jedno. Nejedná sa tu o žiadnu pozemskú slávu, či zbošťovanie ľudí, či poklonkovanie, či byť za dobré s každým aj za cenu zrady pravdy, čo je vlastne ekumenizmus. Takúto slávu Kristus nedáva. Jedná sa tu o slávu, ktorú máme ako občania Nebeského kráľovstva. Ani Kristus nemal tu na zemi slávu, čo sme mali možnosť počuť v tejto 17. kapitole 14. verši. Pripomeňme si to. Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal nenávisť, pretože nie sú zo sveta. Ako ja nie som zo sveta. Ale Jan nám na inom mieste hovorí, Jan 15, Evanjelium 15.18 až 21. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, aj vás budú prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. Ale toto, to všetko vám urobia pre moje meno, pretože neznajú toho, ktorý ma poslal. Ekumena nie je založená na pravej láske, na povedaní pravdy v láske, ale na falošnej láske, falošnom pokoji. Tu na zemi nečakajme slávu. Slávu už máme. Máme ju od Boha, nie od ľudí. V nebi, v našom budúcom domove, tam sa už pri našom obrátení radovalo celé nebo. A naša sláva rastie poznaním Boha a jeho syna a prinášaním ovocia. Čím viac ovocia, tým máme u Boha väčšiu slávu a odmenu. Pokračujeme ďalej. Jan 17.24 až 26. Oče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Spravedlivý Oče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorú si ma miloval, bola v nich a ja v nich. Svet Krista nepoznal, ale tí, ktorí v neho uverili a boli uvedení do plnej pravdy, ho spoznali. Títo budú hľadiť na Kristovu slávu v nebesiach, ktorú mal od Otca pred všetkými nebeskými bytostiami ešte Kristus pred založením sveta. Kristus apoštolom oznámil Otcovo meno a ešte oznámi, aby v nich bola láska Otcova a Synova. Kresťan pri uverení evanjeliu počul pravdy o Bohu a Ježišovi Kristovi. A v Kristovej cirkvi v zbore je oboznamovaný o ďalších pravdách o Bohu a jeho Synovi. Tak ostáva v spasenom kresťanovi láska Otca a Syna. Zhrnieme to na záver. Jednota nie je rozhodnutie človeka, zborov, denominácií, veľkocirkvi, pápeža, magisteria, konferencie, štátu, ku stretávaniu sa, ku vonkajšiemu spájaniu sa za účelom niečoho spoločného, alebo za účelom modlitieb, za účelom vytvárania nejakej umelej atmosféry pokoja alebo náboženskej lásky bez pravdy. Nebeský Otec je ten, kto je pôvodca a tvorca a záruka jednoty. Jeho evanjelium, jeho slovo, jeho duch, jednotná viera, jednotné poznanie Boha a jeho syna Ježiša Krista tvorí skutočnú duchovnú jednotu medzi kresťanmi celého sveta. Jednotu človek nevytvára, ale ak má správne poznanie pravdy, je v jednote, v jednom tele, v jednej hlavi v Kristovi. Ekumenizmus je ďalší veľký zvod posledných čias a tí, čo sa zúčastňujú spolu s rímskokatolíckou cirkvou, nepoznajú Boha a jeho syna Ježiša Krista. Viac o tom na budúce. Na záver sa pomodlíme. Nebeský Oče, ty si ten, ktorý tvoríš jednotu cirkvi, jednotu Kristovho tela vo viere a v pravdivé poznanie tvojho slova. Prosíme ťa za všetkých, ktorí si myslia, že ťa nasledujú, no pritom nasledujú svetskú slávu, falošnú lásku, falošnú pokoj a falošnú jednotu. Prosíme ťa za nich, aby spoznali tú pravú jednotu, tú pravú slávu, tú pravú lásku a ten pravý pokoj, ktorý dávaš iba ty. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.